Fafa Maraina eto amin'ny Razadombosko amin'ny ity talata 30 mars 2020 sy 2020 ity ny lohateny mba voatsika. Voalevinao omaly teny amin'ny fasan'ny mahery fo eny avaratra ambohidisaina ny Emerald Idirasiraka hoentsika eto amin'izao vaovao izao ny akon'izay sy ireo fanekohevitra samihafa mifandraika amin'izany. Olona fito no ndray matin'ny ny coronavirus teto Madagasikara araka ny tatitra ofisialy ny voaka omaly tsy mitsaha amin'ny tombo ihany koa ireo tranga vaovao hita tamin'ireo olona natao fitiliana. Namoaka fanambarana ny antoko Monima omaly mitaky ny andiniana ny drafitra ho fanoerana ny faritany COVID-19 eto amintsika izay efa natolotra izy ireo ny fitondram-panjakana. Anivelany olona folo farafakely namony ainy tany Palma any avaratry Mozambika omaly vokatry ny fanafihana andian'olona io tanàna io efa nitonona ho tomponantoka tamin'izany ny vondrona fanjakana islamika. Ary livana rehefa malala ny eo amin'ny lafin'ny teknika Jules Miandrinaina nanolotra izao vaovao maraina izao. Falmeratsy tompo lasy tompovavy manasanao anaraka izany amin'ity maraina ity. Araka nefa nambarantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia voalevina omaly tolakandro tamin'ny efatrora teny amin'ny fasan'ny mahery fo eny avaratra ambohitsaina ny vatana mangatsika ny Amiral Didiratsiraka. Ny alohan'ny fandevenana moa dia nisy ny fanomezam-boninahitra sy fanaovam-beloma farany azy natao teo amin'ny cordonneur eny amin'ny lapampanjakana Iavolo. No tanyzaina tamin'izany ny momba ity filoha teo aloha ity sy ny mampiavaka azy sy ny asa vitany nandritra ny fepitopitondrany teo mason'ireo olona ambony manakaja sivily sy miaramila ary ny fianakaviana nanatrika. Nandritra ny kabariny kosa nilaza ny filoham-pirenena amin'nyperinasa Andry Rajoelina fa voany aloha zao nahafatesan'izao Andriamatoa Didiratsiraka no niresaka tamin'ny alalan'ny finday taminy momba ny raharaham-pirenena. Arantsika ny ampahany tamin'izay kabary ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izay.
Ny aliny nalasana izy dia mbola niantso a tamin'ny foloha alina latsaka fahefana ary tiako no manamarika fa mbola tomady tsara tsia feon'olona marary no niresaka tamiko talohany nalasana. Anisany ireo resaka ny fanaovanay ireo tetikasa fampandrosoana mila petraka eto amin'ny fireneny niady amin'ny coronavirus ny resaka vaksiny sy ny maro samihafa. Tsy nitsahatra izy nanome torohevitra sy toro lalana ary na dia ray aman-dreny ary izy manoro hevitra miantso dia ao anati ny fifanajana tanteraka iresaka ny fanaovanay mianaka. Ary ny zavatra tsapako dia hatramin'ny ora farany dia mbola ifantosony ny firenena no mitepo tao am-pony sia ny bana tao an-tsaina. Sarotra amiko nino hoe ny amiraly mbola niresaka tamiko ny alina no lavo ny maraina.
Fa nisy koa ny fandraisam-pitenena ny solotena ny fianakaviany sy ireo olona akaiky azy tamin'ity hetsika fanomezam-boninahitra ny filoham-pirenena teo aloha izay nodimandry ity. Ankoatra ny tantara momba azy moa dia nisaotra ny fanjakana fa indrindra nampita ny afatra napetraka Andriamatoa Didiratsiraka momba ny fampiavanam-pirenena ny sekretera nasionaly ny antoko Arema Ange Andrianarsoa.
Président Didiratsiraka koa ny tsy manadino fa isika malagasy dia iray ihany ka tokony hifankatia tokony hiavana ary zay no nampatonga azy miteny matetika hoe fampiavanam-pirenena e io no fahatsika mampandrosa ty tandranatsika ty masintsika toa zany fitiavana fitiavanam-pirenena zany satria la fihavanana io no petrany amintsika fa izany no fahatsika manatsara sy mampandrosa ty tandranatsika ty lasa ny ray aman-dreny ankehitriny isaotrany mpitondra fanjakana mitomboka amin'ny seul président la Republika vady katrany amin'ny sefo fokotany ahitany rariny ny ianareo ary metraka ny vahoaka hiadana isambaravarana avy ny fisaorany ony tompilasy tompovavy de toy ny taratrary asarajiny ka ny olona mentrika olona didy ny olo manakaja to anareo zao no antonina zany misaotra anareo tompilahy tompovavy ny fianakaviana no mifafozatena anareo tonga ankehitriny manotrona azy ireo noho ny voana mahazo azy.
Fa ny aloha zao fandraisam-pitenenana rehetra izay dia nisy ny fanompoam-pivavahana no tariny teo anivon'ny fitaizam-pinoana ny tafika malagasy na raha ny arifenitra ara-miaramila nanaovam-beloma farany ny amiraly Didiratsiraka amin'ny miaramila sy manana grady ambony indrindra azy teo anivon'ny foloalindahy malagasy. Arantsika ny ampahany fohy tamin'izany.
amin'ny anarana andriamatoa filoham-pirenena sady filoham-faratapon'ny filoham-lalàna, amin'ny anarana andriamatoa jeneraly ministra fiarovam-pirenena, amin'ny anarana andriamatoa jeneraly lehiben' etat-majoran'ny tafika malagasy, amin'ny anarana andriamatoa amiraly lehiben' etat-majoran'ny tafika andranomasina, amin'ny anarana ireo manamboninahitra jeneraly, manamboninahitra ambony, manamboninahitra, manamboninahitra lefitra, karte maitre sy kaporaly, matelo ary miaramila an-daharana manerana nosy, dia manao veloma farany anao iretona manao veloma ary zoko malala veloma mandrakizay mandry ampiadanana.
Fanomezam-boninahitra farany ny filoteo aloha didiratsiraka moa teny amin'ny lapany avoloa dia nentina nake ny mozole ny nofo mangatsikany olona maro no nanemotra ny arabe teny an-dalana ny jery ny fiarany tanizotra ny tondranrazana nanao veloma farany azy nanomboka teny avoloa baipasy mantreza ambanidi ankiraotra antanymoraka atreny avaratra ambohitsaina. Ny fianakaviany tompokolahy didirasiraka no nanitrika farany ny nofo mangatsikany tany anaty fasana fa ny afara tamin'ny fametrahana voninkazo nanoloana ny tsangambatiny mozole ny anjarany fitondram-panjakana izay notarihan'ny filoham-pirenena. Tsaivina ihany fa noho ny soanam-pirenena omalimo dia tsy nisy ny fanamariana ofisialy ny fahatsiarovana ny 4/70 taona ny tolom-panafana ny 5/20 marsa 7/70 sy 7 sy arivo fa nisy ny teny fankahirezana avy amin'ny kardinaly Désiré Tsarazana Arseveka ny Thomas Nomaly manoloana ny nahalasana ny filoham-pirenena teo aloha Didé Ignace Ratsiraka. Nandefa ny akon'izay i Prudhomme Rakotson Radio Katolika Masova any Thomasina.
Ny tondra teny fankahirizana ho an'ny fianakaviany isaon'ny minonsa monseigneur le cardinal Désiré Tsarazana ny maraina teo tetsy amin'ny paroisse Notre Dame de Lourdes tao anatin'ny fanatontosana ny fiaraha-miombavaka ho an'ny FFKM aty amin'ny faritany Thomasina.
Rentsika ny fahalasana ny ray aman-dreny manana ny lazany ary nataony ny sio nataony dia tsy azoko sena salonga mandrakariva eto Madagasikara dia miondrika miara malahelo amin'ny fianakaviana ary ihany koa maha kristianina moa dia fa toko mandrakariva ny atsaram-pon'Andriamanitra ka maha olombelona azy ny azosoana izay vitany amin'ny rano fo fa ny ezaka nataony ny soa nataony ary ny vavaka imbonantsika dia andraisana azy any an-danitra engany andram-piadanana izy ho sambatra eo anilany ray.
Na dia tsy nisy azana fametrahana fehezam-boninkazo tetsy amin'ny fasan'ny mahery fo tety Thomasina dia nisy ny fiaraha-miombavaka natao izay ihany koa ny vaovaozana ampitaina avy ety Thomasina. Prudhomme Rakotson Radio Katolika Masova ampitaina ho an'ny fampalalam-baovao ny Radio Don Bosco.
Fa misy fahabangana lehibe eto amin'ny firenena ny fahalasana ny filoteo aloha ny amiraly didiratsiraka. Misy anefa ireo fotokevitra lehibe azo alaitahaka avy amin'ity ray aman-dreny ity hoe andriamatoa Charles Randrimahefa izay mpanolotsaina ny filozany tamin'ny fotoanandrony. Eo ny fijoroana amin'ny fahamarinana ny fampandrosoana ary indrindra ny fanajana ny fiandriana pirenena. Anisan'ireo mpikatroka tao amin'ny antoko Arima nanomboka tamin'ny taona 1975 andriamatoa Charles Randrimahefa izay tonga ny ondrika farany nanoloana ny vatamangatsika ny amiraly teny amin'ny hôpitaly militaira Soavinandriana Omaly. Toy izao moa ny resaka ny fanaovany rivola tamin'ny teny atoerana.
Tiako ampahafantarina ny voaka malagasy zany a filoha didiratsiraka de sarotiny amin'ny fiandrianam-pirenena zany natonga azy a tsy ny lefitra mihitsy eo anatrehany ataontsika hoe ny vazaha ny kolon taloha ary nanova nyireny hoe accord de coopération ireny ary izy tsy tena hoe raha voresaka fitiavan-tanindrasana dia tena milofo izy a ary hatramin'ny fataperan'ny fofonay dia hitatsika tsara fa izay zahatra mahasoany voaka sy ny firenena ary io zahatra anisan'ny divany mihitsiny io a fitatsika tsara reny hoe ilze pars ireny hoe izy ny adrery tamin'ny katikola zaina zany a tena namela mamy a namela fampianarana namela zava-tsoan'ny firenena zao nalasana amin'izao a dia mandriam-piadanana rodiveratseraka dia mampahery koa ny fianakaviana ny tenako
inona no mety ho verisika hoe lesona azo alaintahaka tamin'ny filoa didieratseraka
nyzahatra napetrany dia hoe mandala ny demokrasia tsika ary manaiky ihany koa zay fitondrana misy eo ainy natonga azy nanampy ataoko hoe amin'ny ara-kevitra na ara-politika ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao a
fa ivadika eo amin'ny lafiny fahasalamana sika olona fitondray no matin'ny coronavirus teto Madagasikara araka ny tatitra ofisialin'ny voaka omaly faritra dimy no nahitana ireo namonen'ireo roa avy eto Analamanga sy Boeny zany raha iavy kosa tany amin'ny faritra Tsinanana Matsiatrambony ary Atsimo Andrefana hatramin'izao zany tafakatra 4700 ireo nandaosy ny fahafatesana no ity valana retina ity teto Madagasikara akoatr'izay nisy tranga vaovao 4800 ihany koa voahita tamin'ireo olona 1800 sy arivo natao fitiliana ka teto amin'ny faritra Analamanga avokoa ny 5800 amin'ireo nahitana trangana kovida ihany koa tany Atsinanana Diana Matsiatrambony Boeny Vakinakaratra Sava Vatovavy Fitovonany Analanjorofo Iorombe Itasy ary Sofia mbola misy marary 200 moa amin'izao no anaty fahasalamana atahorana na forma grave any amin'ny hôpitaly saingina izany aza nisy marary 530 kosa sitrana somatsara maniry ny antoko monima sy ny filoha nasionala andriamatoa Monjarondefo ny andiniana ilay drafitra ho fanoerana ny fiparitahan'ny valanaretina COVID-19 eto amintsika izay efa natolotra izy ireo ny ministeran'ny fiarovam-pirenena tamin'ny 8 Jolay 2020 akoatr'izay nitaky ny tamin'ny fitondram-panjakana zany ny anome zakaja ny fandevenana ny amiraly didieratseraka ihany koa ny antoko ary dia notanterahany fitondram-panjakana tokoa zany anisan'ny songadina tanatin'ny fanambarana avy amin'ny profo ibe ny antoko monima moa zany izay nentiny filoha nasionaliny Monjarondefo arantsika ny tatibaovao ny lalaina nanjara
naneo ny fiarahamioro sy ny fankahirezana ho an'ny fianakavian'ny amiraly didieratsiraka sy ny antoko arema ny profo iben'ny antoko monima ny mpikambana rehetra ao anatin'izany ny filoha nasionaly sy ny fianakaviany ihany koa notsaivy ny prime ministra teo aloha Monjarondefo fa ny 7 Marsa teo no nionany farany tamin'ny amiraly ka nanomezanytsodrano amin'izay ezaka atao anarenana ny firenena na anatin'ny savorovoro ara-politika ara-tsosialy ara-toekarena indrindra ara-pahasalamana aza isika ho izy ka mampisy adihevitra ny amin'ny fampiasana ny vaksiny COVID-19 dia faniriany antoko monima sy ny filohany ny nandraisany fanjakana fepetra na nome aja ny fandevenana ity ray aman-dreny ity anatin'ny fanajana ihany koa ny fenitra ara-pahasalamana ary dia tanteraka tokoa moa izany omaly toy ny fanambarany antoko monima andriamatoa Monjarondefo
maniry ihany koa ny tenako mba hodiniana ny plan de riposte contre l'expansion de la pandémie natolotry ny ministera ny fiarovana na ny ministère de la défense nationale tamin'ny 8 Jolay 2020 ka ho fenoina izay tsy ampy tsy vita ny fanjakana sy ny fitondrana ankehitriny samyrery ny fanomezana toky ny vahoaka malagasy amin'ny fiahina ny aina ny fananany ary ny hoaviny koa miantso izahay ny isian'ny fandraisana fanampahan-kevitra matotra hetitra sy mahomby fa tsy azo apetaka amin'ny antsapaka ara-bintana sy ny kisendrasendra ny aintsika rehetra mankahery mivavaka ary misaina ho an'ny firenena ka miviombio
dia maniry zany ny antoko monima ny anandinihana ilay drafitra ho fanoerana ny fiparitahan'ny COVID-19 izay natolotry ny ministeran'ny fiarovam-pirenena tamin'ny volana Jolay tamin'ny taondasa fa mananjo hitsabo tena ny olona tsirairay raha araky ny voafaritra anatin'ny lalàna iraisam-pirenena manana safidy ihany koa ny rehetra amin'ny fanaovana vaksiny amin'ny aretina coronavirus Hoy ny mpanao politika James Ratsima mana mety ho fasairana nateraky ny fianakin'ny coronavirus eto amin'ny firenena amin'izao moa. Andriamatoa James Ratsima, raha tsy misy ny fepetra entitra raisin'ny fitondrana manoloana ny fahafisin'ny variant eto amintsika, tokony avela alalaka anao ny vaksiny fanefitra amin'ity aretimandoza ity. Akoatr'izay ny olom-pirenena hoiatrany io mpanao politika io hoetsakinan'izay, raha tsy maintsy hiditra amin'ny fibona indray ny firenena dia nanolo-kevitra amin'ny tokony izarana fanampiana isatokantrano ho an'ny malagasy. Andriamatoa James Ratsima, mpanao politika.
Vaksiny io nge misy karazany be dia be, le aretina nefa manenika araka ny teninao efa feno Madagasikara amin'ny deuxième variant io. Io koa mbola resaka hafahafa ihany, satria tamin'ny voalohany za dia anisany nanizingizina mihitsy fa fananinany nanaovana confinement zahona marché de gré à gré. Amin'ity indray mandeha ity nefany hita le deuxième variant mahamono olona vetivety, ary io zany raha vao tsy mitandrina le fitondrana maka fepetra tena enjana de hosahirany tsika menakavy. Ny olana efa tapitreo na hodikodinareo ny vola, anontaniny izy hoe nakaiza le vola tsy mety mamaly izy. Hatramin'ny banky mondiala CFMI manontany hoe aiza ny vola tsy mamaly reo, zany hoe lany le vola. Ahita mazava be ngefa tsy misy vola ao, satria na ny volan'ny inspecteur du travail na ny volan'ny mpianatra de amononao azy mihitsy e. Tsy izay ihany fa be de be na ny mpanao lalana na betsaka mihitsy na ny mpampianatra fa raha mba tsisy mahazo vola, midiky zany fa tsy misy vola ao fa raha nisy aho efa nalohany mba azahoana tsisy problema.
Fa iresaka momba ny kolontsaina indray sika vaovao mampalahelo moa, satria Maleriva no niala teto atao andrenivohitra hiazo ny any an-tanindrazany ny nofo mangatsika ny tatansa. Nindaoso ny fahafatesana nialady teo moa izy rehefa avy niteraka ny zanany lahynkely izay voalaza fa salama soma tsara ankehitriny. Maly Tolakandro moa no tonga nitsapa alahelo ny fianakaviany ity mpanakanto ity ny avy amin'ny fitondram-panjakana. Rivolay no mitatitra amintsika izay vaovao izay.
Izaraina Natalie Hortense Rajonarvon no tena anarany ary fantatry ny maro amin'ny mampanakanto hoe Tatanse. Tany amin'ny taona folo sy roa arivo izy no nanomboka nanangana ny tarikany. Nialoizay nefa efa nilomany teo amin'ny tontolon'ny zavakanto izy, satria efa mpandihy tao amin'ny tarikany ainga ary efa tazana tao amin'ny horonantsara ny tarika Jerry Marcos ihany koa. Voalaza fa efa nanafatra Tatanse fony fahaveriny fa any amin'ny bebeny any Ampotaka Ankavobaly komenina Tatamalaza distrikan'ny Fandriana no andevenana azy rehefa andonontany. Efa tonga nitsapalahelo sy nitondra fampinonana ho an'ny fianakaviany moa ny teo anivan'ny mistera ny serasera sy ny kolontsaina sy ny fianakaviambeny ny mpanakanto. Izay eto amin'ny Radio Don Bosco ihany koa dia mirary finonana feno ho an'ny fianakaviany. Mbola tiako tsy tiako intsony irany Tatanse tsy ho afaka ambavany maro zany na dia lasa azy izy. Manaprofo zany ny soratra tamin'ny tambazotra tserasera mirakitra ny afatra tao amin'ny irany. Nampietsipony maro ihany koa no nitolakandro ny alahady teo nandritra ny fitondrana ny nofo mangatsikany niala teny amin'ny tranondravavy ny teny tsaralalàna hoe ny ankorondrano ny firany ny olosotra bakafy ny ampahany tamin'ny irany.
Fa mba vaovao mafaly kosa no anoizantsika ny fiarahana ny ampivoatra ny faripiainan'ny vehivavy mpiambana ao aminy sy hitondra anjara biriky amin'ny fampandrosoana ny kômina Ambohidratrimo no antompisin'ny fikambanam-behivavy mivoatra. Heritaona izao dia fikambanany ity no nijoro ara-panjakana rehefa roa taona zany ny orenany miisa 5700 ny vehivavy mpiambana ao aminy ankehitriny izay efa miparitaka amin'ny fokontany sivy eny amin'ny kômina Ambohidratrimo. Tetikasa enina lehibe momba ny sosialy fony fampandrosoana no vinavinainy ny fikambanam-behivavy mivoatra ho tanterana. Anisan'ny fantatra ireo nandritra ny lanonana fampiarabanana tratra ny taona vaovao nataon'ny fikambanana ny faran'ny herinandro teo teny amin'ny tranompokon'olona Ambohidratrimo. Anampy fanazavana momba izay teo micro ny Joely Rasolofo ary Ramatoisa ny fiandrehana arson renim-pia ny fikambanana sy rarivelo emerancienne ary ny filolefitra miso rasoanjanahary.
Ny antony jiro ny fikambana mivoatra moa zany a dia tehezaka izay hoe ampivoatra n'la vehivavy nambodratrio satria taraiky be loatra la fivoaranay raha mihoatra lavitra ny kômina rehetra izay zany dia tena hoe farany ambany mihintsiny dia izay natonga anay nanangana n'la hoe fikambanam-behivavy mivoatra.
Tetikasa nataonay izany ny toy ny fambolena hazo formation niaraka tamina plateforma formation mahakasika ny fambolena sy ny fiompiana fiompiana trondro ihany koa.
Sehatra eo amin'ny anaky enina eo zany no ivelaran'ny fikambanana, misy ny resaka fahasalamana sy ny fiarovana ny tanora, eo ihany koa ny tontolo iainana sy ny fiovavan'ny toetrandro. Izay na tonga la activité hoe fambolen-kazo, misy ny resaka filaminana sy ny fandri ampahalemana, misy ny ady amin'ny kolokoly a, misy ny resaka fialamboly sy ny fanatanjahantena. Ambodratria moa na dia hoe kommune urbaine aza dia mbola misy amin'ireo fokontany ataonatony ataontsika hoe tena ambany vohitra, dia isan'ny jerena ihany koa izany resaka fandrarana indrindra ny fambolena sy ny fiompiana. Dia eto izahay dia manararoatra miantso ny mpiara-miombonantoka rehetra izay vonina hiara hiasa amin'ny fikambanana amin'ireo sehatra enina izay nitanysaina teo ireo a.
Revavany velany. Olona folo farafakeliny no namony ainy tany Mozambika ao Mali vokatry ny fanafehana amin'ny tambasy nataona andian'olona tao amin'ny tanàna iray antsoina hoe Palma any avaratra ity fireneny ity. Voalaza fa fotodrafitrasam-panjakana maro ihany koa no simba noho izao zavanisy izao, ary tsy vitan'izay fa fehezin'izy ireo ity tanàna ity mitsoka io toerana io avokoa moa ny mponina. Laza ny governemanta mozambikianina fa efa natomboka ny valim-panafiana ireto mpanafika ireto. Ny tonona ho tomponantoka tamin'izao asa fampiroroana tany Mozambika izao moa ny vondrona fanjakana islamika nanameloka ny zava-nitranga kosa ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana tamin'ny alalan'ny mpitondra teniny. Ny sokatra ao Mali tolakandro any amin'ny fitsarana cour d'assise any Frantsa lay raharaha daroka bomba niseho tany amin'ny tompo miaramila frantsay tany Boaké Côte d'Ivoire. Olona folo moa no maty valo amby telopolo naratra ny enina novambra efatra sy roa arivo vokatry ny daroka bomba nataona fiaramanidina ivorianina roa tamin'ny fotoana io, ary anisany mbola namparisarisa ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ny Frantsa sy Côte d'Ivoire hatramin'izao. Voalaza fa mpikaramanady teratany Belorusa sy ivorianina roa nanamory fiaramanidina ireo no tomponantoka tamin'izany, tsy tonga tamin'ny fiantsoany fitsarana azy tao Frantsa anefa izy ireo andrasana ny ahatongavan'ireo vavolombelona sy ny tompona andraikim-panjakana frantsay tamin'izany. Dia ny prime ministra teo aloha Jean-Pierre Raffarin sy ny ministra ny ato taminy tamin'ny fotoanandrony Dominique de Villepin. Eo amin'izay resaka fitsarana izay ihany dia nanomboka ao Mali any Minneapolis ny fitsarana ilay polisy fotsy hoditra Derek Chauvin. Tsy aivona fa namonina faty tovolahy mainty hoditra iray antsoina hoe George Floyd io mpitandro ny filaminana amerikanina eo ny volana May 2023, ary nahatoana olona maro eran'izao tontolo izao ka nisiana etsim-panoerana fanavaka vambolokoditra tamin'ny tanàna maro eran-tany. Vesatra hiampanganan'ga Derek Chauvin moa ny famonoan'olona ninina natao. Laza ny lehibe ny mpampanolalana any Minneapolis fa nandika ny fianianana nataony polisy fotsy hoditra io ka fidirana mponza efapolo taona no mety ho azony amin'izao raharaha nenjehana azy izao. Mifarana ny vavoantsika tamin'izao maraina izao amin'ny sivy ora ny tompo masom-bavao, zany hoe mbola meo ny tondraintsika mandrapitafa tompoko.